Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı bir qədər əvvəl başa çatıb Pen Klub proqramıdır. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız harda bizə baxa və ya dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hotbird-də ya da Türksat-da bizə qulaq asmaq imkanınız var Pen Klub proqramına və yaxud da ki internetdə Azadlıq radiosu.az saytında bizə həm baxa, həm də dinləyə bilərsiniz. Nədən danışacağıq bu gün? Elanımız təxmin belə getmişdir. Rəhbərə hörmət yoxsa yaltaqlıq? Söhbət nədən gedir? Həmkarım Kəbiran Dilavərli bu günlərdə yolka şənliklərinin birində olmuşdu, paytaxtda keçirilən yolka şənliklərinin birində və orada gördüklərini demək bir reportaj şəklində dinləyicilərimizlə və saytımızın izləyicilərlə bölüşmüşdü. Bundan sonra biz qərara gəldik ki, bu məsələni biz efirdə Pen Klub proqramında müzakirə eləyək. Söhbət nədən gedir? Siz Kəbiran Dilavərlərinin reportajından biləcəksiniz. Az sonra onu efirdə dinləmək imkanınız var və söhbətimizdə kimlər iştirak eləyəcək, onları da elan eləyim. Zamin Hacı, xoş gördük Zamin. Təşəkkürlər ki, soyuq havada gəldin bizim efirimizə. Zamin Hacı jurnalisti və köşə yazarı kimi bu söhbətdə iştirak eləyəcək və Göyərçin jurnalının baş redaktoru Rafiq Yusifoğlu telefondan qoşulmalıdır. Artıq xəttədir. Salamlayırıq onu da. Və uşaq yazarı Zahid Xəlil iştirak etməlidir. Eləcə də biz Norveçdən və Rusiyadan pedaqoqları da bu söhbətə qoşacaq. Asor oların da fikirlərini efirdə eşidəcəksiniz. İndi isə biz reportajı çatdıraq. Kəbiran Dilavərlinin reportajını sonra müzakirələrə başlayacaq.
2013-cü il ilk həftəsini bitirir. Yeni il ab havası öz yerini adi günlərin ovqatına tərk eləyir. Amma uşaqlar hələ də bu bayramın dadını çıxarmaqda Şaxta babanı, qar qızı, alqış tufanına tutmaqdadırlar. Uşaqlar üçün keçirilən yeni il şənliklərində ilk alqış Şaxta babanın payına düşmək edə bilər. Əl oyunları idman sarayında keçirilən yeni il şənliyinin açılışı prezidentin tərifi ilə başladı. Aparıcı xanım saraya toplaşan uşaqlara və valideynlərə İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətindən danışıb çıxışını sualla bitirdi. Tamaşa zalına çökən səssizlikdən sonra Eurovision mahnı müsabiqəsinin adı çəkildi. Prezident İlham Əliyevin ad günü də unudulmadı.
Prezidentimiz 51 yaşı tamam olan prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu şərəfli işdə uzun ömür, can sağlığı və böyük-böyük uğurlar arzu etmişəm. Bir alqış yalnız prezidentimizə.
Axır ki, tamaşa zalına qar qızı gəldi. Daha doğrusu ənəyə görə alqışlarla gətirildi və sevimli qar qız görün nə deyir. Deyir ki, uşaqlar siz gözəl bağçalarda, gözəl məktəblərdə oxuyursunuz. Buna görə də...
Canım birinci xanımı olan Mehriban xanım Əliyevaya minnətlərimizi bildiririk. Alqışlar!
Nəhayət alqışlardan Şaxta babaya da pay düşdü. Şaxta baba da alqışlandı. Bundan sonra Zuzu adlı klonla Şaxta babanın arasında işıq pulu haqqında diyaloq başladı.
Bəsmələr qan işıqları niyə yanmır?
Şaxta baba yolqan işıqlarını yandırandan sonra klon ona deyir.
Gedir bizdən də düz bir ildə işıqları söndürüb gediblər. Onlar da yandır gəldən nə olar?
Hə, işıqları söndürüb.
İşini də icazən var da, hə?
Sənin işıqlarını ona görə söndürə bilər ki, mən... Sən işıq bunda yadanmırsan, dərkidən yayınırsan.
Psixoloq Elmir Əkbər bütün bunları Patsovet ölkələrinin yeni il ənənəsinə tam uyğun sayır.
O dövrdə uşaqlar Şaxta baba olan çox Stalini ancaq sevdiklərini deməli idilər. Belə baxıram ki, seyri dağılıb, amma Postsovet Respublikalarında bax, bayramın siyasiləşdirilməsi məqamı hələ yaddan çıxmayıb. Özə yeni il siyasətdən, dindən, filan hamısından uzaq bir bayram. Ona görə doğru hansısa digər elementlərin gətirilməyə artıq. Mən düşünmürəm ki, bu çox böyük rol oynaya bilər. Aramızdır. Elə isə seriyə qarşı çıxan kimlər oldu? Leylin baba haqqında şeir əzbərləyənlər. Və o şeirlər xilas elədi SSR-ini.
Başqa bir psixoloq deyən Rızayın fikrincə şərqdə belə şeylər daha çox sevirlər. Azərbaycan da şərqdir.
Bizim ideologiya belə qurulur ki, həmişə bizə lazımdır ki, biz kiməsə arxalanaq. Uşaqları da belə tərbiyə eləyirik. İndi əgər belə ideologiya varsa, valideynlər özləri də uşaqlarla bağlı deyirlər ki, hə, bu belədir. Qoy olsun da insanlar istəyir də. Şey qoymaq ki, buna da belə olmamalıdır. İndi necə olmalıdır, yenə də insanlar özü müəyyən eləsin. Bu ideologiyadır. Sadəcə bu situasiyadan barışmaq lazımdır.
Söz gedən şənliyin sonunda aparıcı uşaqlara onu da dedi ki, bəs yolkadan pul da asmaq lazımdır ki, il bərəkətli olsun.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədik və artıq studiyada müzakirələrə başlayırıq və bir də xatırladım, studiyamızda qonaq Zamin Hacı, telefon xəttində Zahid Xəlil və Rafiq Yusifoğlu. Rafiq Yusifoğlu Gərçək jurnalının redaktorudur, Zahid Xəlil uşaq yazarıdır. Onları da salamlayırıq və dinləyicilərimizlə bu söhbətə qoşula bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az yazın internetdən. Telefonlar 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17. Zamin bəy, sizdən başlayaq. Qulaq astınız reportaja və təəssüratınız.
Mən nəinki qulaq astım, o reportajın canlı müşahidə eləmişəm. Yəni, sizi Azadlıq Radiosundan qabaq, bunu mən Facebookda həmin uşaqda bu haqqında status yazmışam. Yanvar ayının 3-də ya 4-də. Çünki həmin günlərdə əl oyunları sarayında keçirilən həmin o yeni şənliyinə mən də uşaq aparmışdım və orada görmüşəm bunu. Yəni, eyni senari, eyni həmin çıxışlar orada mənim gözümün qabağında olub. Təbii ki, yəni, iyrənç bir şeydir. Yaltaqlıq uşaqları aşılamaq heç bir dövlətə başucalığı gətirməyən bir şeydir. Bu da, ümumiyyətlə, bizdə dövlət siyasətidir bu. Yəni, uşaqları yaltaq böyütmək və onları uydurmalarla, belə deyək, yemləmək. Mən sizə bir şey deyim. Mən bunun orada deyir ki, Mehriban Əliyevə minnətdarlığımızı bildirir. Uşaq bağçaları açıb sizə və s. Hamımız bilir ki, bu ağ yalandır. Azərbaycanda rəqəm var ki, bu əhalinin uşaq, yəni bağça yaşlı uşaqların cəmi 25%-nə çatacaq qədər bağça yerləri var. Mən özüm valideynəm uşağımı 10 kilometr aralıdakı bağçaya məcburam ki, hər gün onu oradan aparaq gətirək. Yəni, çünki yaxınlıqda bağça yoxdur. Və üstəlik də o həmin bağçaya da rüşvətlə, dövlət bağçası olmağına baxmayaraq rüşvət verməyə məcburuq. Bunu hamımız bilirik ki, yəni bu vəziyyət nə gündədir. Yaxud UNICEF-in açıqlaması var ki, Azərbaycanda yəni belə deyək ki, az yaşlı uşaqların nə qədəri qan azdığından əziyyət çəkir. Bu UNICEF-in saytında bu məlumat indiyə qədər də durur. Kim istəsə girib baxa bilər. Nə qədər uşaqlar bir yaşına çatmamış dünyasını dəyişir. Bu cür bir vəziyyətdə, bu cür uşaqlara qarşı bu cür pis münasibətin olduğu bir ölkədə durub demək ki, dövlət sizin qayğınıza qalır, o cümlədən prezident və ya onun xanımı, bu üzr istəyirəm ifadəyə görə həyasızlıqdan başqa bir şey deyil. Yəni, bu dərəcədə ağ yalan olmaz ki, uşaqlara bunu sən sırıyırsan. Bilirsiniz, adam söz tapa bilmirsən, cavab bu cür belə deyək, yalanları görəndə. O klonları, yaxud Şaxta babanın onu orada səsləndirməsi bu üzə çıxan detallardır. Amma ümumilikdə götürsək, əgər bir ölkədə ki, məktəb dərsliyinə, 5-ci sinifin ədəbiyyat dərsliyinə bu fakt ortaya çıxmışdı, yəqin yadınızdadır. Prezidentin qızının şeirini salırlarsa, heç bir ədəbi dəyəri olmayan babasına həsr elədiyi şeir. Hər bir, tutaq ki, bu Əlin İnsanovun məhkəməsində ortaya çıxmışdı. Əlin İnsanov deyirdi ki, məktəbləri mənə təmir elətdirirdilər və s. Ümumiyyətlə də, yəni bu proseslər necə gedir, hamısını bilirik. Və bu məktəblərdə tədris nə gündədir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda uşaqlara münasibət nə gündədir? Yəni, bunu hamımız bilirik. Yalandan cəmaat deyir ki, biz uşaqları çox sevirik. Amma gedin, baxın, görün, Bakıda nə qədər uşaqların oynaması üçün əyləncəli məkanlar var. Pullu olanları demirəm. Pullu olanlarda da düzdür, yaxşı xidmət yoxdur. Amma pulsuz nə qədər məkan var? Demə, onlar yoxdur. Halbuki normal ölkələrdə bələdiyyələr məhəllələrdə o əyləncə yerləri düzəldirlər. Amma bizdə varmı? Hamısını söküb, hətta ən, belə deyək, yaxşı halda, tutaq ki, bir boş sahə var idi, orada uşaqlar futbol idi, indi orada baxsanız, bütün məhəllələrdə xeyirşər evi adı altında ölüxanalar tikirlər. Bu da bizim xalqın uşaqlara münasibəti. Ana, qadın və uşaq problemlərinin üstündə adında dövlət komitəsi var bir dənə. Siz onun sədrinin adını yadınıza sala bilirsiniz. Mən yolda gələndə yadıma salamağa çalışdım.
Hicran
Hüseynova. Yəni nə vaxt axırıncı dəfə bu qadını siz görmüsünüz? Bu saxtakarlıq olan bir ölkə, üstəlik də Şaxta baba. Yəni nə deyim? Yəni Allah ağıl versin.
Qarşıda 50 dəqiqə vaxtımız var, danışacağıq bu haqda və indi mən istəyirəm ki, telefondakı qonaqlarımıza da, həm söhbətlərimizə də imkan yaradaq. Rafiq bəy, sizdən başlamaq istəyirdim. Əvvəla salamlayaq sizi və sizin münasibətiniz bir valideyn olaraq, bir redaktor olaraq, bir yazar olaraq. Buyurun.
Valla uşaqların tərbiyəsi hər bir ölkənin ən əsas bir vasitədir. Uşaqlar ona görə ki, bizim xalqımızın gələcəyidir. Xalqımıza layiq, dəyərli övladlar böyütmək o ölkənin birinci şəxsindən tutmuş son valideynə qədər hamının borcudur. İndi bu işi yerinə yetirmək üçün hərə bir cür bu işi yerinə yetirməyə çalışır. O ki, qaldı reportajı dinlədik, reportajla bağlı sözləri dinlədik. Mənə elə gəlir ki, yolka şənliyini, o yerdəki klon var, o yerdəki, nə bilim, şaxta balva var. Bu əyləncəni siyasət meydanına çevirmək o qədər arzu olunmaz bir şey. Yəni, uşaq elədir ki, gərək uşağı, uşaqlığını onun əlindən almayasan. Şaxta babanın sevincindən onu uzaqlaşdırmayasan, qar qızın sevincindən onu uzaqlaşdırmayasan. Amma bir məsələ var ki, təbii ki, indi ölkəmiz həmin ölkə deyil, Sovet rejimi deyil, yeni ölkədir, yeni quruluşdur, yeni şəraitdir, ölkənin çətinlikləri var, uşaq tərbiyəsində də və ilaxır və s. Amma danılmaz farklardır ki, Respublikamızda uşaq tərbiyəsində də, başqa məsələlərdə də uğurlar var, çətinliklər də var və ilaxır və s. O ki, qaldı bu kütləvi tədbirlərin keçirilməsində, əgər tutar ki, o sözlə adam müəyyən mənada razılaşa bilir ki, tutar ki, Sovet hökuməti dağılıb gedib, amma Sovet ab havası indi də qalır. Məsələn, Şaxta baba bizim uşaqların milli bayramı deyil axı. Tutaq ki, qar bizim uşaqların milli bayramı deyil axı, əgər o prinsipinə götürürsə. Amma o Türk Şahri Nazim Hikmətinin bir sözü var, deyir ki, heç olmasa bircə günlüyə də olsa dünyanı verək uşaqlara, qoy allı güllü bir balon kimi oynasınlar. Dünyanı uşaqlara o mənada vermək lazımdır ki, hər şeyi unutsunlar, öz uşaqlıqları yadında qalsın. Biz böyüklərin səhv cəhəti mübarət, uşaqların orada heç bir qəbahəti yoxdur. Uşağa nə deyirsən, onu eləyir.
Rafiq müəllim, belə başa düşürəm ki, siz yəni bu tədbirin, bu cür tədbirlərin, yolka şənliklərinin siyasiləşməsinin əleyhinəsiz.
Təbii ki. Yolka şənliyi uşaq üçün bir əyləncədir. Heç orada ehtiyac da yoxdur. Başa düşürsünüz. Hər şeyin qədəri var, hər şeyin ölçüsü var, hər şeyin yeri var. Baxır harda nə söhbət eləyəsən. Mən elə gəlir ki, həmin məclisdə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac hesab eləmirəm. Lazımlı deyil.
Necə bilirsiniz, buna nəzarət eləmək lazımdır mı? Bunu necə dəyişmək olar ki? Bax, artıq bir psixoloq bunu izah eləyir ki, bu Sovetdən qalma bir ənənədir və dəyişmək lazımdır. Amma başqa bir psixoloq da deyir ki, biz şərqliyik və biz kiməsə güvənmək istəyirik, kiməsə arxalanmaq istəyirik, bu normaldır.
Söhbət ondadır ki, o çıxış eləyənlər uşaqlar deyil axı. Sovet dövrünün adamlarıdır, Sovet təfəkkürü ilə çıxış eləyirlər. Söhbət bundan gedir. Amma uşaqların uşaqlığını biz gərək əllərindən almayaq. Uşaqları ümumiyyətlə biz siyasətə qoşmayaq. Uşaqların dozası var da. Tutaq ki, Şaxta baba məclisində Şaxta babadan danışarlar, nə bilim, adət ənənələrdən danışarlar, mahnı oxuyarlar, əylənərlər və ilaxır və s. Mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə qurulmalıdır. Amma onu deyim ki, ümumiyyətlə uşaqlar üçün olan tədbirlər, bir var ki, dərs, bir də var ki, məktəbdən kənar vaxtda olan tədbirlər çox əhəmiyyət kəsb eləyir. Amma baxır, bu necə, hansı istiqamətə yönəldirsən. Əhəmiyyət kəsb eləyir o baxımdan ki, hər evdən bir uşaq gəlir, uşaq mühiti öyrənir, uşaq cəmiyyəti öyrənir, uşaq başqa dostlarına baxır, nəyisə öyrənir. Yəni, uşaq, bir var ki, uşağı iclasa aparırsan, uşaq iclasa getməz axı.
Bir var ki,
uşağı, nə bir siyasi verilişə aparırsan, uşağın yeri deyil axı bu. Amma bir də var ki, uşaq əylənməyə gedir. Uşaq oynamağa gedir, uşaq şart partlatmağa gedir, uşaq hədiyə almağa gedir. Bu məqamda əlinə tutaq ki, Şaxta babanın hədiyəsini alan uşağa başqa məqamın söhbəti mənə elə gəlir ki, yerinə düşmür.
Rafiq müəllim, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Xəttə qalın lütfən və indi biz Zahid Xəlilin uşaq yazarının fikrini alacaq. Zahid bəy, sizi də salamlayırıq və sizin də fikirlərinizi eşidək ki, siz necə fikirləşirsiniz? Uşaqlar əylənməlidir yoxsa Rafiq Yusifoğlunun dediyi kimi?
Mən diqqətlə qulaq asım Rafiqin də çıxışına, o bir yoldaşlarına çıxışına. Bu uşaqlar çiçəyə bənzəyirlər. Məsələn, onların üstündə günəş düşəndə o çiçəklər nə təsir sevinirsə, necə açırsa, o günəşin günəş demək düşən kimi onlar deməli açılırlar. Yəni insanı yaşadan ətraf mühitdir, həyatdır. İndi siz orada bir reportaj verdiniz. Düzü mən o məclislərdə olmamışam, amma bu günlərdə bir ayrı elə ona oxşayan bir məclisdə olmuşam. Bir 4 saat təxminən davam elədi və bu 4 saatda bu yazıq uşaqlar deməli bir dənə o günəş işığını görmədilər. Yəni bir yaxşı söz eşitsinlər, bir qəşəng deyək ki, bir yazısı söz eşitsinlər, müdrik bir kəlam eşitsinlər, nə bilim mən, nəsə gözəl bir oyun keçirsinlər. Bilirsiniz, axı bunlar onlara çox vacib lazımdır. Amma mən indi o reportaj haqqında bir şey fikirləşirəm ki, yaxşı, bu adamlara kim demişdi ki, tutaq belə bu cür siyasiləşdirin? Yəni, bunu məcbur edən yoxdur. Biz nə üçün bu belədir? Bu reportajlar nə üçün belə olur? Çünki bu yoldaşlar deməyə söz tapdırlar. Sözün siqləti olmayanda, sözün ağırlığı olmayanda belə boş-boş şeylərə gedirlər. O ki, qaldı, məsələn, tutaq ki, bizim respublikamızda uşaqlar üçün şəraitin olub-olunması falan. Mənlə gəlir ki, buna bir tərəfi yanaşmaq lazım deyil, biraz ədalətli olmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, o mahnı müsabiqələrinin keçirilməsi, nə bilim mən, o muğam müsabiqələrinin keçirilməsi, nə qədər cürbəcür müsabiqələr keçir, bunlar çox yaxşıdır. Bunlar uşaqları, məsələn, biz nə qədər mahnı müsabiqələrindən sonra nə qədər uşaqları kəşf elədik, nə qədər gözəl insanlar meydana çıxdı, yəni istedadlı şəxslər meydana çıxdı. Bunu bir tərəfli mənə də gərək qiymətləndirmək lazım deyil. Amma əlbəttə ki, tutaq ki, yaltaqlıq eləmək, kiməsə yalandan yaltaqlıq eləmək, eləməyi mən də tərəfdarı deyiləm və sevmirəm bunu.
Zahid bəy, amma deyirsiniz ki, bunu kim məcbur elədi? Yəni həmin o tədbirin təşkilatçılarının ki, o zaman bu cür hallar niyə meydana çıxır sizcə?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, bax, bu bayram günlərində televiziyalarda başqa demək şənlik məclislərdə keçirilir də. Bilirsiniz, keçmişdə belə idi. Mən sizə deyim, Sovet dövründə biz bu qocalar həmişə keçmişə çəkir və qocalar elə bilirlər ki, keçmiş həmişə indikindən yaxşı olub, amma onun sözü olmasın. Valla keçmişdə çox yaxşı şeylər var idi. Məsələn, deyək ki, bax, yeni il gecəsinə hazırlıq gedirdi televiziyalarda. Bu xüsusi ssenari əsasında hazırlanırdı, aylarla hazırlanırdı. Müğənnilər xüsusi seçilirdi, hər təsadüf adamlar gəlmirdi. Ona görə də biz yeni il gecəsini, məsələn, səhərə qədər bəzən izləyirdik. Niyə? Çünki yaxşı bir ssenarisin əlindən çıxırdı. Yaxşı bir müğənninin əlindən çıxır. Amma indi elə kim gəldi, çox yüngül yoluna filanla keçirlər. Ona görə də bunlar hamısı, birisi söz qiymətdən düşür. Söz qiymətdən düşəndən sonra da bizim bu dediyim sözlər də mənə gərçi mənasını itirir.
Zahid bəy də eşitdik, Zamin Hacının əlavəsi var idi. Buyurun, işləyirsiniz.
Mən təşəkkür edirəm. Zahid bəy bayaq dedi ki, müsabiqələr keçirir. Mənim yadıma düşdü, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin müsabiqələrdən biri də bu uşaq Eurovision müsabiqəsi idi. Yadınıza salın ki, həmin müsabiqəyə Azərbaycandan kimi seçib göndərdilər? İctimai televiziya seçirdi və İctimai televiziyanın müdürü İsmail Ömərov öz nəvəsini, doğma nəvəsini həmin müsabiqəyə göndərmişdi. Bu da uşaqlara münasibət. Yəni, bu xalqın başqa heç bir istedadlı uşağı filanı yox imiş, ancaq İsmail Ömərovun nəvəsi istedadlıymış və onu göndərdi. O uşaq da getdi orada, 13 iştirakçı arasında 12-ci yer tutub qayıtdı. Budur. Və bu uşaqlara münasibət budur. Bu ölkədə ən istedadlı uşaqlar, tutaq ki, nazirlərin uşaqlarıdır, prezidentin uşaqlarıdır və s. Yəni, prezidentin yəni, elə-belə deyil. Bu faktı, Vaşington Post qəzetində yazı çıxmışdı. Prezidentin 12 yaşlı oğlunun Dubayda 44 milyon dollarlıq villası var. Amma mənim 3 yaşlı oğlumun nəyi var? Oyuncaq maşını da yoxdur, məsəl üçün. Yəni, bir orta statistik Azərbaycanlının uşaqları üçün nə eləmək imkanları var? Həmin o prezidentdən, nazirlərdən və sairələrdən başqa. Onlardır, yəni bunların uşaqları, ən istedadlıdır, ən pullu adamlardır. Söhbət də ondadır ki, həmin uşaqda babada görür ki, tutaq ki, prezidentin uşaqları necə yaşayır, öz uşaqlarının da necə yaşadığını görür. Ona görə də yaltaqlanır ki, bəlkə 5-10 manat oradan ona da artıq pul qalacaq, gedib uşaqlarını nəsə üzr istəyirəm, mən baqquş alacaq, belə deyək. Budur siyasət. Dövlət tərəfindən aparılan siyasət budur. Əgər bir tutaq ki, oğurluq pullarla və s. ilə 5-10 yerdə bir internatı təmir edirlərsə, onu aylarla cəmatın gözünə soxurlarsa, bunu da həmin Şaxta Baba klon görür axı, həmin o vızbaş görür axı onu, Suzudur, nədə o görür axı onu. O nəyə, hansı nümunəni gördü bu dövlətin rəhbərlərindən? Bütün günü televiziyalardan həmin siyasəti görür də. Bu, ona görə da yaltaqlanmalıdır.
Zahid bəy, buyurun, sizin fikirlərinizə şərh verdi Zamin Hacı. Buyurun, sizin fikirlərinizi deyək.
Mən Zamin Hacını çox yaxşı tanıyıram, amma gözəl qələmi var, jurnalist, gözəl jurnalistdir, oradan çox belə.
Minnətdarım Zahid bəy. Biz də sizin uşaq ədəbiyyatı ilə böyümüşük, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Zamin bəy. Amma mən sadə deyim, indi bəlkə o bilmirəm, o İsmail Ömərovun nəvəsi, yəni o faktı düz mən bilmirəm. Amma mən sizə deyim ki, yəni mən təkcə o faktı demirəm. Mən bütövlükdə bu keçirilən demək bu müsabiqələri mən çox bəyənirəm. Bula çox yaxşı bir haldır və yəni o fikrimdə də qalıram ki, bunlar bizim uşaqların istedadını üzə çıxartmaq. O bir müsabiqə var, rayonlarda keçirirlər, uşaqlar buradan gedirlər, rayonlarda seçirlər. Nə qədər istedadlı uşaqlarımız var, üzə çıxır. Bilirsən, Zamin, bəzən biz, bilmirəm, bəlkə də içimizdə bəzən o qədər şey olur ətrafımızda bizim xoşumuza gəlməyən o qədər hadisələr baş verir ki, adam istər istəməz bu yaxşıları da görə bilmir, bəzən belə olur. Amma məsələn, mən sadə deyim ki, yaxşı şeylər var. Yaxşı şeylər var, amma şübhəsiz ki, qüsurlu cəhətlər də çoxdur ki, bunu qeyd eləmək lazımdır.
Dinləyicilərimiz də bu söhbətdə aktiv iştirak eləsinlər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az yazın. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonu da zəng edib canlı efirdə fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz və dinləyicilərimizdən artıq SMS-lər gəlməkdədir, öz fikirlərini göndərirlər, mən onları sizə çatdırmaq istəyərdim. Demək ki, Zülfüqar yazır, salam, o tərbiyəçinin qanındadır bu şeylər, onun qanını analiz etsəniz, keçmişini araşdırsanız Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə çalışanlara qohum əqrabı olduğu ortaya çıxacaq yazır. Başqa dinləyici yazır ki, mən prezidentimi dəstəkləyirəm, ona görə yox ki, Əliyevdir, 500 ildə bu suveren ölkəsi var, onun da bir başçısı, amma başçını bu cür tərifləmək nə prezidentə, nə millətə xeyri var, özlərinə maliyyə əldə etmək üçün eləyirlər, Qəzafini də bu cür tərifləyirdilər, amma dar ayaqda sadiklər və onun yanındakı telekranitelləri dəyişdilər yazır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, uşaqlara ayda 20 manat verir dövlət, onun da bir yaşına qədər. Bu Eltonun yazdıqları idi. Başqa SMS-lər də mən oxuyacam. Mən o məqama qayıtmaq istərdim ki, uşaqları siyasətə alət etmək lazımdır mı ümumiyyətlə? Zamin Hacı bir qədər əvvəl toxundu bu məsələlərə. Dərsliklərdə də siyasiləşmə gedir və artıq birinci sinifin dərsliklərində məktəbə ilk gün gedən uşaqlar artıq Heydər Əliyev haqqında, İlham Əliyev haqqında məlumat alır. Bu nə qədər düzdür əslində, düzgündür və necə yanaşırsınız Zamin bəy buna?
Pis yanaşıram. Təbii ki, bu da uşaqlı məddah və yenə də deyirəm, yaltaq bir cəmiyyət yetişdirmək yönündə aparılan bir siyasətdir. Birinci sinifin uşağına əlifbə öyrədilməlidir. Tutaq ki, belə deyək, o bayaq Zahid bəy dedi ki, çiçəkdən, günəşdən, belə şeylərdən danışmaq lazımdır. Yəni, onun anlayışı yoxdur, dövlət nədir? Sən onun dövlət başçısı nə deməkdir? Birincisinin uşağı nə bilir ki onu? Və 7 yaşında uşağa dövlətdən, dövlət quruculuğundan, nə bilir, belə şeylərdən danışmaq. Yəni, nə qədər geri zəkalı olmaq lazımdır ki, birinci sinif, ikinci sinif, laf olsun beşinci sinif, onlara belə şeylərdən danışasın. Bunlar axı belə şeyləri öyrənən vaxtları deyil. Bu, o Sovet dövründən bayaq misal çəkildi. Mən sizə deyim ki, hətta Sovet dövründə də bu qədər ağını və şitini çıxartmamışlar. Məsələn, mənim yadıma gəlmir ki, Sovet dövründə Şaxta baba çıxış eləyib deyəydi ki, biz Leonid İliç Brejnevə minnətdarıq. Sizin yanınıza gəlmir belə bir şey? Siz də o vaxt uşaq olmuşsunuz. Yox idi Sovet dövründə belə
Lenin
bir şey.
Lenin var idi,
Lenin. Yəni, ümumi belə Lenin haqqında bir iki kəlmə deyərdilər, amma hər halda demirdilər ki, biz Galina Brejnevaya bizim uşaqlara yaratdığı şəraitə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Belə bir şey olurdu mu? Yaxud Raisa Mikhailovna Qarbaçovaya minnətdarlığımızı bildiririk. Amma bir günlərdə görürsünüz deyə Mehriban Əliyeva minnətdarlığı. Yəni Sovet dövründə olmayan bir şeylər belə, olmayan o dövrdə olmayan bir yaltaqlıqlar belə indi ortaya çıxıbdı.
Rafiq Yusifoğlu'nu da eşidək bu mövzu ilə bağlı. Rafiq bəy, eşidirik sizi, sizin də.
Mən qulaq asıram səhərdən. Zahid müəllimin də sözündə həqiqət var, Zamin bəyin də sözündə həqiqət var. Bunların ikisinin də çıxışlarında uşağa məhəbbət var. Bir məsələ məni düşündürür, səhərdən qulaq asıram, o şaxda baba ilə bağlı verilişlər ki var. Bəli. Zahid müəllim düz deyirdi, o veriliş elə olmalıdır ki, tutaq ki, şənliyin, səhərciyin planı hazırlanmalıdır ki, o uşaqları əyləndirə bilsin. Mən bunların hamısını o cür, o səviyyədə ki, yolka şənliyi təşkil ediblər, həm onların istedadsızlığı ilə əlaqələndirirəm. Özür bunlar o dərəcədə istedadsızdırlar ki, yaltaqlanmağı da bilmirlər, necə yaltaqlanmaq lazımdır. Əgər o cür yaltaqlanırlarsa, mən bilmirəm, xəbərim yoxdur, o axırda bir detal mənim tutdu. Detal ondan ibarət, Şaxta baba axırda deyib ki, yolkanın qanadına pul bağlayın. Belə bir şey işitdim. Doğruydu mu bu?
Bəli.
Elə bir şey olub mu? Bəli. Əgər elə bir şey isə, həmən adam, o şənliyi işləyən adamları bircə şey maraqlandırıb, o uşaqlara nəsə hədiyə vermək yox, yolkanın üstündən puldur ki, onu gətirib. O pul, yolkanın üstündən əgər pul asılıbsa, uşağa deyirlər ki, yolkanın üstündən pul as, o tədbiri keçirənlərin səviyyəsinin göstəricisidir. Mən belə hesab edirəm.
Amma Rafiq müəllim, demək Zamin Hacı bir məqama toxundu ki, bunu yaradan səbəblər, amillər var. Yəni, insanların bəzən yaşayışı o qədər pis olur ki, bəzən çıxış yolunu tutaq ki, rəhbərə siz dediyiniz kimi istedadsız şəkildə yaltaqlanmağa cəhd edirlər və bu cürdə vəziyyət yaranır. Bax, bu situasiyanı diqqətə çatdırırdı. Bundan bağlı deyəcəyiniz yoxdur.
Bundan bağlı, valla, deyəcəyim odur ki, hər bir şəraitdə, hərə indi mən cəmiyyətdə o qədər, yəni xəbərim yoxdur ki, kim necə yaşayır, kim necə olur. Yaxşı yaşayan da var, zəif yaşayan da var və ilaxır və s. Söhbət bundan gedir. Bundan gedir də əgər, yəni hər şeyi siyasətlə bağlamaq düzgündür. Belə bir söz var, mən nə vaxtsa yazmışdım. Deyir, yaşlılığı sevirsən, deyir, bəs necə, neçə ağac əymisən, heç necə. Hər şey hamımızdan asılıdır. Biz kimisə tənqid eləyə bilərik, hamını tənqid eləyə bilərik, kiməsə yaltaqlana bilərik. Amma bircə şey fikirləşməliyik ki, vətən də, nə bilim, siyasət də, ölkə də, hər şey də insanın özündən başlayır. Məndən başlayır. Mən varamsa, ölkə var. Mən yoxamsa, ölkə yoxdur. Yəni, nə mənada var, nə mənada deyirəm. Biz hər şeyi bütün günaha kənarda axtarırıq. Biz özümüzdə də axtarmalıyıq axı. Bizim özümüzdə də günah var. Müəyyən məsələlərdə. Hamımızda günah var.
Bir şey...
Yəni, yenə deyirəm ki, bu sözdə həqiqət var. Mən bir söz demirəm ki, deyə də bilmirəm ki, faktı olmayan adam nə danışa bilər ki? Amma ümumiyyətlə mən arzu edirəm ki, uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı məsələlər, siyasətləşdirilməməlidir. Bu məsələyə qoşulmamalıdırlar. Heç kəs bu məsələyə qoşulmamalıdır. O şəkildə qoşulmamalıdır. Uşaqlar uşaq kimi böyüməlidirlər. Mən bir uzun müddət dərs deyən bir adam kimi bunu demək istəyirəm ki, uşaqların öz müşahidəmdir, bəlkə də səhv eləyirəm, düz eləyirəm. Uşaqların zəhləsi gedən iki məxluq var. Ürəyində ikisinə deyir ki, çox sevirəm, amma ikisindən də zəhləsi gedir. Bu iki məxluq, biri valideyndir, biri də müəllimdir. Niyə? Ona görə ki, valideyn də, müəllim də uşağı məcbur eləyir ki, mən necə düşünürəmsə sən də elə düşün. Mən nə danışıramsa sən də o cür danış. Buna görə də bu şəxslərdən qaçır. Yəni uşağın sərbəstliyini əlindən alır. Uşağı uşaq kimi düşünməyə qoymur. Uşağı uşaq kimi oynamağa qoymur. Bu siyasətini bəyənmirəm.
Aydındır. Rəqəm, bir şey də, Zahid bəy də siz də bir məsələyə toxundunuz ki, bu ssenarilərə nəzarət eləmək lazımdır. Bəlkə də onları bir əldən idarə eləmək lazımdır. Amma bir şey var, dərsliklərin siyasiləşməsindən danışdıq və Zamin Hacı bir məsələni yada saldı ki, Leyla Əliyevanın prezidentin qızının babasına ithaf elədiyi şeir dərsliklərə salınır. Təhsil Nazirliyi ki, var, o nəzarət eləyə bilər buna. Yaxud da ki, məktəblərdə ki, prezident haqqında ilk gündən məlumatların verilməsi. Yəni, bax, bu cür siyasi yanaşmalar, bu cür siyasiləşdirmə dərslikləri. Buna münasibətiniz?
Dərsliklərin siyasiləşdirilməsini də mən tərəfdarı deyiləm. Yəni, tərəfdarıyam, bir baxıq vaxtda da uşaq ölkəsini də tanımalıdır. Uşaq dövlət əmzlərini də tanımalıdır. Uşaq prezidenti də tanımalıdır. Uşaq xalqının başına gələn müsibətlərdən də xəbərdar olmalıdır. Qonşularımız öz uşaqlarını nə tər tərbiyə eləyirlər? Biz də eləməliyik. Amma baxır bunu necə verirsən, dərslikdə bu yerinə düşürmü, düşmürmü? Bu tamam başqa söhbətdir. O ki, qaldı dərslik məsələsinə, mən özüm də vaxtilə dərslik yazanlardan olmuşam.
Aha.
Açığını deyim ki, dərsliklər məni təmin eləmir. Nə mənada təmin eləmir? Təkcə mövzu baxımından demirəm. Siz təsəvvür edin, Zahid müəllim eşidir də yəqin ki, biz hərəmiz dünyanın bir başındayıq, amma səsimiz gəlir. Dərsliklərdə elə səviyyəsiz şeirlər, hekayələr, mətnlər verilir ki, o yazıları heç, nə bilmək, nə deyirəm, mətbuata çıxartmağa adamı tanır. Bəlkə səhv deyirəm, Zahid müəllim eşidir.
Amma konkret...
Bədii cəhətdən, inanın, bədii cəhətdən zəif.
Bəs Leyla Əliyevanın şeirinin kitaba salınması, dərsliyə salınmasına necə baxırsınız?
Valla, mən onun şeirini... Nə xəbərdar, nə də kitaba salındığını bilmirəm.
Salınıb, yəni mən bir jurnalist kimi bunu araşdırmışam, 5-ci sinif dərsliklərində var, salınıb o şeir, Heydər Əliyevə ithaf şeiridir.
Dərsliyin müəllifi kimdir, deyə bilməzsiniz?
Bu dəqiqə təəssüf ki, xatırlamıram, amma dərsliyin müəllifi ilə də danışmışdım, Təhsil Nazirliyinin rəsmisi ilə və onlar bunu normal qiymətləndirirdilər.
Yəni, valla, şeir yaxşıdırsa, o kimin yazmağından asılı olmur, mənim şeirdən xəbərim yoxdur. Kimin yazmağından asılı olmayaraq yerinə düşürsə, buna heç bir pis münasibət bəsləmirəm. Amma yenə deyirəm, xəbərim yoxdur. Yəni necədir, necə deyil. Ümumiyyətlə götürəndə dərsliyin mümkün qədər də ibtidai sinifdə siyasiləşmə biraz az olmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Dövlətimizi də bilməlidir, bayrağımızı da bilməlidir, ölkə başçısını da bilməlidir, hamısını bilməlidir. Amma bunun dərəcəsi var. Və özdə ilk başlanışda yox, mən elə hesab edirəm ki, o oxu vərdişləri ki, formalaşır. O vaxtlar mövzulara toxunmaq olar, amma əndazəsində, yerində, qaydasında çox uzun uzadı yox. Siyasətə yönəltmək lazım deyil uşaqlar. Elə fikirləşirəm.
Aydın da. Siz, bu məsələyə mən elə istəyərdim ki, Zahid Xəlilin də münasibətini öyrənək, yeri düşmüşkən onun da münasibətini öyrənək. Zahid bəy, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm.
Aha, siz necə baxırsınız dərsliklərin bax siyasiləşdirilməsinə, siyasi liderlərin və yaxud onların yaxınlarının şeirlərinin dərsliklərə salınmasına? Azərbaycan uşağı borcludurmu bunu oxumağa, bilməyə, onların yaradıcılığından tanışmağa?
Mən əvvəllər o dərsliklərin siyasiləşməsi deyil. Yəni tutaq ki, Heydər Əliyevin dərsliklərin birinci səhifəsində şəkli verilməyi, onun haqqında məlumat verilməyi. Bunu mən dərsliklərin siyasiləşməsi kimi başa düşmürəm. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, bizim qonşu Türkiyədə bütün ibtidai sinif dərslikləri Atatürkün şəkli ilə başlayır. Təkcə şəkli ilə yox. Bütöv bir fəsil Atatürkün bütöv tərcümi halı, atası, anasının bütün nəsil nəcabəti nə olub, nə üçün bu belədir? Axı biz ailədə də uşaq böyüyür. Uşaq bilməlidir ki, bunun atası hansı yolu keçib, babası hansı yolu keçib. Yəni, şərəfli bir yol keçibsə, bu uşaq da şərəfli olsun. Ona görə də, yəni, bax, o məsələlər o mənada salınır dərsliklərə. Və mən bunun tərəfdarıyam, onu düz edirlər. Bu ölkə bizim ölkəmizdir. Bu ölkənin tutaq ki, yaradıcıları kimlər olur, böyük şəxsiyyətləri kimlər olur, bunu uşaqlar tanımalıdır. O ki, qaldı, məsələn, təsadüfi şeirlər, siz dediniz bayaq ki, kimisə şeirini salıblar. Bilirsiniz, indi dərsliklər nə tər hazırlanır? İndi dərsliklər təhsil nazirliyindən bir qədər kənarda hazırlanır. Ayrı nəşriyyatlar hazırlayır, xüsusi qruplar hazırlayır və əslində bütün ixtiyar o dərsliyi hazırlayan o kollektivin əlinə keçir. Yəni biz burada tutaq ki, 5-ci sinifdə ya 4-cü sinifdə hansı bir faktisa tapıb, onu deyək ki, təhsil nazirliyinin ya ölkənin rəhbərliyinin adına yazmağımız doğrudur. O, həmən o qruplar ki var, siz bayaq dediniz 5-ci sinifdə o dərsliyi salırlar. Əgər o doğrudan layiqsiz şeirdirsə, lüzumsuz şeirdirsə, gəlir onu salmayaydır. Yəni, o dərslik müəlliflərinin qüsurudur. Bax, mən bunu belə başa düşürəm.
Amma məsələ müzakirə olundusa belə, Təhsil Nazirliyi mövqeyindən geri çəkilmədi, dərslikdə dəyişiklik olmadı. Qısaca münasibətiniz indi Zamin Hacıya söz verəcəm. Yox, sizin münasibətinizi alaq ki, yəni siz deyirsiniz ki, dərslikləri müxtəlif müəlliflər yazır, amma Təhsil Nazirliyi buna nəzarət edir və bununla bağlı mətbuat yazısı
da Təhsil Nazirliyi nə mənada nəzarət edir? Yəni keçmiş Sovet hökumətində kim nəzarət edəmirlər bunlar? Keçmişdə belə idi ki, deyirdi ki, bax bu olar, bu olmaz. İndi isə Təhsil Nazirliyinin özünün xüsusi qiymətləndirmə bölməsi var. O da bizim kimi çox zaman sıradı adamlardan ibarət olur. Yəni gərək onlar imkan verməsinə əgər bu layiq olmayan əsərdirsə. Amma sizə deyim, əgər o layiq olan əsərdirsə, mən də oxumamışam o şeiri. Onda nə olar ki, prezidentin qızı da yaza bilər, özü də yaza bilər, o ola bilər də. O da mənə elə gəlir ki, bir qorxulu şey yoxdur.
Zahid bəy, eşitdik. Zamin, nə fikirləşirsən?
Bu, bilirsiniz, yadıma düşdü, bu Təhsil Nazirliyi söhbəti yadıma saldı ki, bu 2005-ci il idi ya 2004-cü il idi, bu İlham Əliyev prezident təzə qoyulan vaxtlar idi. Məşhur bir ensiklopediya müşavirəsi olmuşdu. Orada o ensiklopediyanın müəlliflərindən İsmail Vəliyevi çox belə təhqiramiz şəkildə otağından qovdu ki, sən nə üçün bu ensiklopediyaya Əbdürrəhim bəy Vəzirovun Əbdürrəhman Vəzirov yəni onun adını niyə salmışsan ora? Yəni bu adam axı bu dövlətin rəhbəri olub. Yəni bunu necə salmaya bilər bu? O deyir ki, bunun adını oradan çıxar. Yəni budur axı, yəni ölkədə dərslik siyasətinin də əsası. Bax bu cür addımlar qoyur. Yəni prezidentin onun ətrafının bu cür hərəkətlərini görən o müəlliflər o dərsliyi necə yazacaqlar ki, ayrı nə yaza bilərlər ki ora? O ki, qaldı məktəbdə mən hamını səsləyirəm və həmişə də hər yerdə də deyirəm ki, bu dərslik siyasətidir, bu ümumiyyətlə bu yaltaqlıq siyasətinə adamlar özləri müqavimət göstərməlidir. Bunun da yolları var. Yollarından biri nədir? Məsələn, özümdən misal çəkmək bir çıxsa da onu deyəcəm. Məsələn, mənim məktəbdə oxuyan uşağım evə gəlir, tutaq ki, birdən deyirəm ki, buna tapşırıq veriblər ki, Heydər Əliyev haqqında hansısa bir mətn hazırlamalıdır bu uşaq. Balaca uşaq, 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyan uşaq orada tutaq ki, Milli Qurtuluş günü haqqında, nə haqqında, belə uydurma günlər haqqında nəsə yazmalıdır. Mən o uşağa deyirəm ki, sən belə deyək ki, o bir ifadə var, ağzına gələni. Deyirəm, ağzına gələni yaz ora və get o dərsdən sən 2 al gəl, mən səni buna görə mükafatlandıracağım. Və uşaq da əvvəl başa düşmürdü, mən onu dedim, ona izah elədim ki, yəni, əgər bu adam qurtuluş olubsa, əgər bu bizi ixlas eləyibsə, hanı sənin ölkəvin yarısı, 20% hanı? Və hani bu 20 ildə görülən işlər, mən ona başa salıram. Mənim o təbliğat ki gedir, onları ona izah eləyirəm. Onu, o görür axı, tutaq ki, məktəbə gedəndə hər gün ondan müəlliməsi 3 manat, 5 manat pul istəyir. O görür axı ki, bu məktəb nə gündədir. O soyuqda paltoda oturur axı, həmin məktəbdə, Bakıdakı məktəbdə. Və bunları görən uşaq, həmin o, yaxud o Şaxta babanın ona verdiyi o uydurma hədiyyənin içindən çıxan o vaxtı keçmiş ərzaq məhsullarını görür axı. O məktəbdə getdiyi bufetdə yediyi bulkidən qarnı ağrıyıb evə gələndə onu görür axı. Yəni bu günləri Azərbaycanda ən pis bufetdə, ən pis yeməkxanalar, həmin o uşaqlığına məhəbbətdən danışılan ölkədə, yəni o prezidentdən özünüz fikirləşin. Bu ölkədə ən pis yeməkxanalar hardadır? Məktəblərdə. Məktəb bufetləri qədər iyrənç yer varmı bu ölkədə? Ən pis, ən vaxtı keçmiş ərzaqlar orada satılır. Budur da siyasətin nəticəsi. Ona görə də mən yəni cəmaatdan da həmişə deyirəm ki, o tanışlara, qohum əqrəbəyə ki, uşaqlarınızı bu yalandan qurtulmaq üçün özünüz onların yalan olduğunu deyin. Belə deyək, ironiya eləyin onların yanında. Məsələn, mən hərdən cırtdan nağılını öz uşağıma danışanda ona orada zarafata deyirəm ki, indi Heydər Əliyev gələcək, divə bir məsələn bir divə bir kəllə vuracaq, div yıxılacaq və cırtdanı xilas eləyəcək. Yəni bu dərəcə axı buna gəlib çıxır bunlar. Yəni yaxud da ki, divə nədir? Cırtdana nənəsi yox, ona Mehriban Əliyeva yaxmaş düzəldib vermişdi ki, getkinə meşədə o bir uşaqlarla bir yerdə. Budur da bunlar bunların siyasəti budur və həm indi yeri gəlib bax yəni Zahid bəy də başqa o Rafiq bəy də onlar uşaq ədəbiyyatı ilə məşğul olduqları üçün indi yadıma düşür. Uşaq ədəbiyyatı varmı bu ölkədə? Son illərdə, son 20 ildə sizin yadınıza düşən bir uşaq ədəbiyyat nümunəsi varmı? Yoxdur. Uşaq mahnısı varmı? Yoxdur. Uşaq mahnısı bir yadınıza salın ki, cücələrimdən başqa biz uşaqlarımızı oxutdurmağa bir mahnı tapa bilmirik.
Normal uşaq jurnalları
normal demək uşaq, ki, yoxdur.
Yoxdur, əli çatımı deyil.
Mətbuat yoxdur. Uşaq mətbuatı var mı?
Gəl Rafiq bəyi dinləyək.
İcazə verin, mən qarışım. Mən sizə deyim ki, var, mətbuat da var, uşaq ədəbiyyatı da var. Bilis nətərdir, indi vəziyyətin pisi o cəhəti odur ki, bizim heç birimizin bir-birimizə xəbərimiz yoxdur. Məsələn, deyək ki, yazdığımız xəbər evimizin stolun üstündə qalır. Və yaxud tutaq ki, elə bir jurnalda, tutaq ki, oyuncaq adında bir jurnal var, bu demək olar ki, hər nömrəsində mənim ya bir ya iki hekayəmi çap edir. Və bu hekayələr, deməli, mən soruşdum bir dəfə ki, sizin bu jurnal nə qədər çıxıb? Dedi ki, 1500-2000 nüsxə. Bu da təbii ki, nə Zamin Hacıya çatacaq, nə o biri yoldaşlara çatacaq. Deməli, biz görmədiyimizə görə deyirik yoxdur. Yəni, çatmır da, yəni ölkədə bu elə bir siyasət yaranmalıdır ki, bizim əsərlərimiz, məsələn, indi biraz təvazökarlıqdan uzaq olsun sizin yadınızdadır ki, mənim Moskvada kitabım 2 milyon tirajla çıxırdı. Amma indi tutaq ki, 2000-ə düşüb, 1500-ə düşüb. Ona görə də bu yoxdur sözləri buradan yaranır. Amma əslində isə var. Uşaq mahnıları isə, bəli, mən tamamilə şəriyəm, uşaq mahnıları yoxdur. Hətta o günləri, deməli, bizim Bəstəkarlar İttifaqının sədri deyir ki, yəni indi bu uşaq mahnılarına qulaq asan var. Bilirsiniz, bəlkə də o da haqlıdır. Çünki biz körpəlikdən başlamışıq. Bax, elə o yolkanın qırağında oxuyan uşaqların siz oxuduğu nəğmələrə baxın. Onlar hamısı böyük nəğmələrdir. Uşaq 7 yaşında eşq haqqında, məhəbbət haqqında mahnı oxuyur. Yəni, bu da bizi düşündürməlidir. Da. Bilirsiniz, hər şeyi başqasının üstünə atmamalıyıq. Bu bizim öz qüsurumuzdur, valla.
Gəlin, Rafiq bəyə də eşidək bu mövzu ilə bağlı. Rafiq,
Mən qulaq asıram, diqqətlə qulaq asıram. Zahid müəllimin sözündə böyük həqiqət var. Aslında uşaq ədəbiyyatı yoxdur demək, o deməkdir ki, uşaq ədəbiyyatdan xəbər yoxdur. Amma söhbət nədən gəlir? Bir var, ədəbiyyat var, onun təbliği yoxdur. Bunu desəydilər, mən onunla razılaşardım. Azərbaycanda uşaq mətbuatı da var. Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı da kimsə oxumursa, bu bizim günahımız deyil. Məsələn, mənim redaktor olduğum jurnalın 55 yaşı tamam olub. Siz təsəvvür edirsiniz, bu 55 ildə dünya uşaq ədəbiyyatının nə qədər demək gözəl nümunələri Azərbaycan dilinə tərcümə olunub, bu jurnalda çap olunubdur. Siz bilirsiniz, o dünya xalqlarının nağıllarından, dünya yazıçılarının əsərlərindən, Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən ibarət müxtəlif məqamlarda ilin sonunda hər il 3 kitabımız çap olunur. Düzdür, tiraj çox deyil, Zahid müəllim dediyi kimi. 1500 tirajdır. Bunu alan yoxdur. İndi kim alır, kim almır, ələ keçir, keçmir. 1500-ü 9 milyonluq əhaliyə çatdırmaq mümkün deyil. Söhbət bundan gedir. Məsələn, mən fikirləşirəm, hər şeyi bunda axtarmaq lazım deyil. Mən bayaq deyirdim o söz dedim. Yəni deyirəm, yaşlılığı sevirsən, bəs necə? Necə alacaqmısan, heç necə? Necə olar ki, hər valideyn əgər bir uşağa, o məktəbə gedən, ibtidai sinifə gedən uşağın hamısının cibində mobil telefon var. Necə olur ki, 10 manatlıq kontrol yükləyirlər ona. Bir həftədə danışır. Necə olur ki, 1 manat verib bir jurnal ala bilmirlər? Necə olur ki, 5 manat verib bir uşaq kitabı ala bilmirlər və ilaxır və s. Seyid Əzim Şirvaninin bir sözü vardı. Deyir ki, onlara ehtiyacımız çoxdur, bilməsə etdiklər lazımız yoxdur. Mən o mənada demirəm ki, yenə biz onların yaxasından yapışmalıyıq. İndi kitab mağazalarına gedirlər, Zamin bəy də bilir, Zahid müəllim də bilir. Siz görürsünüz, kitablar, Rusların çap elədikləri kitablar necə gözəldir. Zahid müəllim də bilir, Zamin müəllim də haradasa mətbuat işçisidir, xəbərdar. Rəngli çap nə deməkdir? Bunu nə şəkildə eləmək olar? Müəllifin öz hesabına çap olunan kitabla ölkəni təmin eləmək olarmı? Mümkün deyil bu. Mümkün deyil bu. Siz təsəvvür edin, kiçik bir uşaq kitabı, yaxşı o, Zahid müəllim deyirdi, neçə milyonla. Keçən evə ilə bu yaxınlarda Zahid müəllimin yübləyi oldu. Onda mən zarafatla dedim ki, Zahid müəllim, o 2 milyon tirajla çap olunanda onu Rus oxucuları oxuyurdu. Zahid müəllimlə soruşmaq istəyirəm, indi onun kitabları hansı tirajla çap olunur? 300-dən artıq kitab oxuyan varmı? Söhbət bundan gedir, ey. Söhbət bundan gedir ki, biz boş-boş şeyləri təbliğ edirik. Meyxana baş alıb gedir. Nə bilim, nə mahnılar baş alıb gedir, şovlar baş alıb gedir. Bir dəfə bir uşaq yazısını çıxardıb televiziyada, ekranda danışdırırlarmı? Normal şəkildə danışdırırlarmı? Bir dənə normal veriliş olurmu? Söhbət bundan gedir. Bizdə uşaq ədəbiyyatı var, uşaq ədəbiyyatının təbliği yoxdur. Uşaq ədəbiyyatı olub. Ənənəsi də var, indi də davam eləyir.
Təşəkkürəm Rafiq bəy sizə.
Çox zəmanət verirəm bunu.
Çox sağ olun. Göyərçin jurnalının baş redaktoru Rafiq Yusifoğlunun da fikirlərini eşitdik bu mövzu ilə bağlı. Mən ona xüsusi təşəkkür edirəm ki, bu mövzuya qoşuldu. Vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq öz fikirlərini də bölüşdü efirdə. Biz az sonra demək Norveçdən və Rusiyadan pedaqoqlar da söhbətimizə qoşmalıyıq. Orada vəziyyət necədir? Orada da dərsliklərdə, demək ki, məktəblərdə bu cür vəziyyət varmı? Bu cür siyasət aparılırmı? Uşaqları ilk gündən siyasi baxımdan bilikləndirirlərmi? Belə demək mümkünsə. Norveçdən mənzərə Cəfərova qoşulmalıdır bizim söhbətimizə. Az sonra o qoşulmalıdır və eləcə də Rusiyadan da bizə Şahnaz Kamalova qoşulmalıdır. Az əvvəl, demək, Zahid Xəlil bir məqama toxundu ki, demək ki, Türkiyədə Atatürk'ü təbliğ eləyirlər. Bax, Zamin bəy, onun argumenti siz cavabsız bıraxdınız. Eşidərdik sizin də fikirlərinizi.
Yox, əslində Türkiyədə Atatürk'ün təbliği, bunun özü də bizim üçün örnək olmamalıdır.
Etirazla qarşılayanlar da var,
bəli. Bəli, yəni ki, ümumiyyətlə, böyük yaşlarda olmalıdır bu. Yenə deyirəm, ibtidai sinifdən başlayaraq uşaqları bu cür və bir əlavə eləmək istəyərdim. O uşaq əslində uşaqlar bunların hamısını gözəl bilirlər və başa düşürlər. Yəni uşaqlar güzgüdür də, ona yəni belə deyək ki, onun nə varsa onu əks elətdirirlər. Bu yaxında indi yadıma düşdü ki, bu internetdə bir süjet, bir rolik yayılmışdı. Rolik deyəndə bir süjet idi. Hansısa televizordakı bir uşaq verilişindən bir parça idi. Orada balaca bir uşaq da məktəbə də getmir. Ondan soruşurlar ki, böyüyəndə nə olacaqsan? Əsgər olacaqsan bu nə? Belə təbliğ eləmək istəyir. Dedilər ki, güya ordunu falan. Uşaq bir sizdə nə demişdi? Siz yəqin baxmışsınız ona. Uşaq dedi ki, yox, mən polis olacağım. Çünki əskərə gedəndə orada əskərdə ölürlər. Ya, bu uşaqlar bilirlər hər şeyləri. Uşaqlar görürlər ki, nə vəziyyətdir ölkədə.
Amma mən bir müşahidəmi bölüşmək istəyirəm. Daha doğrusu, bir hadisəni bölüşmək istəyirəm. Aprel aksiyalarının birində, yadınızda olar Zamin bəy, bir xanım övladı ilə elə sonra məlum oldu ki, onlar təsadüfən oradan keçirlərmiş. Uşaq istifa şüarı səsləndirdi və sonra həmin qadını buna görə cəzalandırdılar.
Bəli, uşaqla bir yerdə tutub deyən ki, qadını cəzalandırmadılar. Yəni dəqiqləşdirmə aparım ki, həmin qadını uşağı ilə bir yerdə polis maşınına zorakı şəkildə basıb aparmışdılar və o uşağın aldığı travmanı təsəvvür edin, az yaşlı uşaq. Düzdür, sonra aparıb onlara dedilər ki, sonra şöbədən buraxdılar, amma nə dəxli var ki? Bir o da nəyin üstündə uşaq, balaca uşaq küçədən keçən miting iştirakçılarının, etiraz aksiyacılarının azadlıq sözünü eşidib, onu təkrarlamışdı. Uşaq demişdi azadlıq. Və bundan bizim, qorxmuşdular.
Bizim bir ingilis dili müəllimimiz vardı, o bu əhvalatı eşidəndə bir qədər təəccübləndi, fikirləşdi ki, valideyn mi onu vadar edib bu sözü desin? Biz dedik, yox, özü eşidib deyil.
Videodan hiss olunurdu.
Bəli. O dedi ki, bilirsiniz, əslində uşaqlara sərbəstlik vermək lazımdır. O istifa deyəcək, ya Heydər Əliyev deyəcək, qoyun özü seçim eləsin.
Təbii, razıyam.
İndi isə Mənzərə xanım efirdədir. Salamlayırıq onu Norveçdən. Mənzərə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, hamınızın axşamınız xeyir.
Mənzərə xanım, bilmirəm söhbəti nə dərəcədə izləyə bilmişsiniz, amma mən sizə bir sual vermək istəyirdim. Demək, bilmirəm, həmin reportajı bəlkə də izləmişsiniz bizim saytımızdan. Azərbaycanda dərsliklərin siyasiləşməsindən danışırıq. Eləcə də bəzi yolka şənliklərində siyasi liderlərin, onun birinci xanımının şəninə deyilən təriflərdən danışırıq. Norveçdə vəziyyət necədir? Yəni, bax, bu cür yolka şənliklərində, məktəblərdə uşaqları deyək ki, bu cür vadır yönləndirirlərmi? Siyasi baxımdan yönləndirirlərmi ki, kimə minnətdar olmalıdırlar?
Norveç kralına.
Buyurun, eşitək.
Çox sağ olun sualınıza görə. Yox, qəti şəkildə elə şey yoxdur. Burada Norveç məktəblərində uşaqların formalaşmasında hansısa şəxsi sitayiş lazım bilinmir. Hansısa şəxsi sitayiş ümumiyyətlə Norveçlilərin təbiətində yoxdur. Burada tənqiddən kənar heç kəs qala bilməz. Hətta kral ailəsinin üzvləri hansısa addımı və yaxud çıxışı belə tənqid hədəfi ola bilər. Siyasətçilər bir-birlərini tez-tez tənqid edirlər. Amma bu işgüzar formadadır, yəni şəxsiyyəti təhqirdən getmir.
Yəni,
heç bir dövlət başçısı öz sələfinə klon demir.
Mən dinləyicilərimizə deyim ki, Mənzərə Cəfərova həm də Norveçdə müəllimə işləyir, pedaqoq işləyir. Ona görə biz efirə qoşmuşuq və onun biz müqayisələrini eşitmək istəyirdik. Demək, bir şey də soruşmaq istəyərdim sizdən. Demək, Mənzərə xanımdır da efirdə, bəli. Siz əslində, mən istəyərdim ki, deyəsiniz, məktəbdə orada vəziyyət necədir? Uşaqlara, bax, siyasi dediniz ki, heç bir kral haqqında məlumat vermir, tənqidlər də olur. Ümumi danışasınız, biraz geniş danışasınız Norveç məktəbləri haqqında.
Ümumiyyətlə, dərslərdə siyasət deyilən elm yoxdur. Aydın məsələn, ictimaiyyət haqqında məlumat var, seçki haqqında məlumat var, Norveçin bir demokratik ölkə olması haqqında məlumat var. Siyasi partiyalar haqqında o zaman söhbət gedir ki, seçki haqqında söhbət gedir. Yerli seçkilər, parlament seçkiləri. Onda uşaqlara bunun məlumat bilgi vermək məqsədi ilə eləyirlər. Ola bilər ki, sinifdə məsələn projektlər olsun. Sinifin uşaqları bir neçə qruplara ayrılsınlar. Və həmən qruplar, hər kəs bir siyasi partiyanı seçsin. O partiya haqqında, o partiyanın istəkləri haqqında, xalqa nə vermək istədikləri haqqında bir-birilərindən sadəcə olaraq fikir mübadiləsi edəsinlər. Belə şeylər olur. Bu da sırf sadəcə olaraq ictimai bilgi, ictimai elm vermək xatirinə olur.
Bəs tutaq ki, şənliklər, filanlar orada vəziyyət necədir? Biz indi dərsliklər, məktəblərdən biraz kənara çıxaq.
Məsələn, şənliklər deyəndə ki, bilirsiniz ki, Norveç bir xristiyan ölkəsidir əslində. Məsələn, əvvəllər fən var idi. Həmən fənin adı xristiyanlıq, həyat baxışları və etika idi. Amma zaman keçdikcə Norveç əhalisinin etnik tərkibi dəyişir, mühacirlər gəlirlər, müxtəlif dinlərdən adamlar yerləşirlər Norveçə və buna görə də bununla bağlı olaraq Norveçdə həmən o fənni din, həyat baxışları və etika adı ilə uşaqları öyrədirlər. Yəni, hər təkcə yalnız bu xristiyanlıq deyil, bütün dinləri təqdim edirlər uşaqlara. Çünki təkcə dinlərdən başqa ateistlər var, humanistlər var. Yəni, onları belə hüquqlarını nəzərə alırlar. Yəni, bütün hallarda tədris, təlim, təhsil tərəfsizdir Norveçdə.
Təşəkkür edirəm Mənzər xanım, Mənzər Cəfərova. Mən üzr istəyirəm ki, efirin əvvəlində sizin adınızı bir qədər təhrif etmiş oldum. Norveçdən onun təəssüratlarını və bir müəllim kimi onun bildiklərini, təcrübəsini efirdən bölüşdü. Az sonra biz Rusiyaya da bağlanacağıq və Şahnaz Kəmalova demək öz təcrübəsini bizlə bölüşəcək, bir gördüklərini, müşahidələrini bölüşəcək. Zahid bəy, siz telefon xəttindəsizmi? Zahid Xəlil telefon xəttində olmalıdır. Eşitdiniz, bir qədər əvvəl siz deyirdiniz ki, Türkiyədə də bu cür təbliğat gedir dərsliklərdə, yəni Atatürk haqqında, başqa siyasətçilər haqqında məlumat verilə bilərdi. Amma Norveç təcrübəsində gördünüz, eşitdiniz. Bəli.
Mənim gəlir ki, bilirsiniz nətərdir. Burada elə analoji bir oxşarlıq var. Biz Atatürk'ü təbliğ eləmək məqsədi ilə də öyle. Atatürk, Türk yəni yaradan bu böyük şəxsiyyətdir və uşaqların hamısı onu bilməlidir və bu siyasi söhbət deyil. Bu elə ata-ana söhbətidir. Bax, elə tutaq ki, Norveçdən Mənzər xanım da qeyd elədi ki, tutaq ki, orada müəyyən dini göstərirlər, tutaq ki, dinə aid, ya uşaqlar partiyalara bölünürlər və bir-birinə. Əgər biz elə baxsaq, elə o da siyasiləşmədir. Amma əslində siyasiləşmə zad deyil. Yəni, uşağın cəmiyyətdəki gedən proseslərdə xəbər olmalıdır. Siyasətdə xəbər olmalıdır, iqtisadiyyatda xəbər olmalıdır. Yəni, dəstik təkcə uşağa əlifba öyrətmək üçün deyil ki, söz öyrətmək üçün deyil, uşağa həyatı öyrətməlidir. Ona görə də ona, məsələn, deyək ki, bir dar mənada siyasiləşmə kimi baxmaq, mən o cür baxmıram. Mənim fikrim budur.
Zahid bəyən də eşitdi. Zahid bəyən, əlavən varmı bu deyilənlərlə bağlı? Yox. Norveç təcrübəsi və Zahid Xəlilin dedikləri. Yəni, Zahid müəllim öz fikrində qalır axıra qədər. Şahnaz xanım artıq efirdədir. Şahnaz Kəmalova Sankt-Peterburqdan qoşulur efirimizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi, Şahnaz xanım.
Axşamınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Onu qeyd edim ki, bizim burada Azərbaycan diasporasının bazar günü məktəbləri var. Biz o məktəblərdə Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, Azərbaycan musiqisini Azərbaycanlı balalarına öyrədirik, öyrətməyə çalışırıq. Nəticə də var. Bu yaxınlarda, yəni 28 dekabrın 28-i bizim də şənliyi oldu. Lakin o şənlikdə heç kimə minnətdarlıq olmadı. Heç kimə minnətdarlıq ifadə eləmədi. Və şənlikdə buranın muxtariyyət var, Azərbaycanın muxtariyyəti, o muxtariyyətin köməkli ilə təşkil olunmuşdu. Lakin heç adı da çəkilmədi ki, kimin tərəfindən necə? Təbii ki, belə də olmalıdır. Mən belə düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Bir neçə məqama toxumaq istəyirəm. Birinci, baxçalarla bağlı uşaq baxçalarının. Rusiya ilə Azərbaycan uşaq baxçalarını müqayisə eləmək gülüncdür. Mən dövlət baxçalarını nəzərdə tuturam. Buranın dövlət baxçasına adi 500 rubl keçirsən, uşağının səhər saat 9-dan 5-ə, 6-ya, 7-yə qədər 3 dəfə yeməklə təmin olduğuna və isti yerdə yata biləcəyinə əmin olursan. Azərbaycanda mən bunu görmədim. Bir müddət Azərbaycanda yaşamışam, mən bunu müşahidə eləmədim. İkinci bir məsələ. Dövlət hesabına xaricdə oxuyan tələbələrimiz var. Onların bir neçəsində mən ünsiyyətdə olmuşam. Mən o adamlara, o insanlara başa sala bilmirəm ki, siz dövlət hesabına oxumağınız o demək deyil ki, konkret şəxslərə minnətdar olmalısınız. Özünüzü onlara borç hesab edəməlisiniz. Dövlət hesabına oxuyanlar özünü dövlətə, Azərbaycan xalqına borçlu hesab eləməlidir. Və qarşısına məqsəd qoymalıdır ki, əgər mən bu xalqın hesabına verdiyi pulların hesabını oxuyuramsa da gələcəkdə buna görə, elə bu gündə buna görə xalqıma minnətdar olmalıyım. Yəni konkret şəxslərə yox, hakimiyyətə yox, açıq desək. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, hələ ki elə bir çoxlarla danışmışam, hələ ki çox az tələbələrdə bu şuur var, bu təfəkkür var ki, mən Azərbaycan xalqının hesabına təhsil alıram. Hər hansı bir fond da Azərbaycan xalqınındır. Yəni, heç kim cibindən məni pul verib oxudum, əgər dövlət hesabına oxuyuramsa.
Şahnaz xanım, vaxtımız azdır, bir şey də soruşardım sizdən. Siz, səhv eləmirəmsə, Peterburqda müəllimlik də edirsiniz, yəni işləyirsiniz orada. Rusiya məktəblərində necədir, orada dərsliklər necədir, orada da siyasi yük varmı dərsliklərdə?
Xeyr. Putin mən
haqqında
mıydı,
İdif haqqında, onun yaxınları haqqında?
Yeni ildə də bir neçə şəhərlərdə iştirak elədik. Mən nə Putinin, nə Sezana Putinanın adını eşitmədim. Heç kim onlara minnətdarlıq eləmədi. Hər şey necə lazımdır, təbii şəkildə aparılmışdır. Yəni, heç bir dəstikdə də o şəxslərin adına rast gəlməsə olurdu. Prezidentimiz kimdir, belə bir şeylər ola bilər. Amma minnətdarlıq deyil. Yəni, körpələrdə yaltaqlıq hissini burada təbliğ eləmirlər. Aşılamırlar.
Şahnaz xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Peterburqdan.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Peterburqdan Şahnaz Kəmalova da bizim efirimizə qoşuldu. Artıq iki ölkənin, biraz deyək, Norveç Azərbaycana uzaq ölkədir, amma Rusiya Azərbaycana yaxındır, yəni postsovet ölkəsidir. Bəlkə də oxşar mənzərənin güman eləmək olardı, qarşılaşa bilərik, amma orada da vəziyyət fərqlidir. SMS-lər gəlir, mən onları istəyərdim, qısaca çatdırım sizə. Dinləyici yazır ki, şənliklər üçün və ya fond üçün uşaqlardan pul toplanırmı? Bu sual bizə aid deyil. Demək ki, başqa suallar da var. Mən onları çatdıracağam, xahiş edəcəm ki, mən onları nəzər yetirənə qədər Zamin öz fikirlərini, əlavəsini bildirsin. O, Rusiya təcrübəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, bu pedaqoqların dedikləri ilə bağlı.
Yəni, görürsünüz, hətta Rusiya kimi bizim, yəni bu avtoritarizmdə bizdən də bir addım qabağa getmiş ölkədə belə Putini məktəblərdə o cür şəkildə, yaxud o tədbirlərdə o cür tədbiq eləmirlər, nəinki bizdə. Yəni, bu da onu göstərir ki, biz deyəsən, elə ən pisi bizdədir. Yəni, heç belə deyək ki, bəlkə də İranda, yaxud nə bilim, bəlkə Şimali Koreyada da belə bir şey. Ola bilsin, Şimali Koreyaya hələ çatmamışıq, amma hər halda yaxın qonşumuz olan Rusiyada Mənim üçün təəccüblü fakt oldu. Mənimlə bilirdim orada da yəni ki Putinə minnətdarlıq eləyirlər. Uşaqlar Şaxta baba və s. şəklində. Bəlkə də Şahnaz xanımın məktəbində belə bir şey yoxdur. Amma başqa məktəblərdə deyəsən onlarda da var. Olur, belə bir şeylər olur.
Murad yazır. Əliyev hakimiyyətinə yaltaqlananların övladları da elə özləri kimi yaltaq böyüyəcək. Atalarımız düz deyiblər ki, ot kökü hiss edirlər. Abbas oğlu yazır ki, Rusiyadan bu yaxınlarda yaşadığım şəhərdə bir dostum köhnə bir böyük binanı özəlləşdirərək almışdı. Bizi dəvət elədi. Orada bir hadisə oldu. Deməli bu otaqda üzü torpağa bulaşmış Lenin, Stalin, Brejnev şəkilləri var idi. O şəkilləri qaldırıb oradakı adamlardan soruşdum. Görəsən, indi niyə bunların şəkli başımızın üstündən asılmır? Bugün Azərbaycanda hara baxırsan, heykəllər, portretlər doludur. Bütün şəhər və qəsəbələrdə Heydər Əliyev adına parklar, bağlar var. Axı 21-ci əsrin 13-cü ilində yaşadığımıza baxmayaraq, nədən buculuz təfəkkürlü insanlar islah olunmaq istəmirlər? Qaqa yazır, məni bir şey maraqlandırır. 70 illik ilin baba olub, uşaqlara zorən baba sırmaq istədilər. Bəs Lenin İliç, Vladimir necə oldu ki, indi də bir baba kökləyib salıblar ortalığa? Başqa SMS-lər də gəlir, Zaminin yazdığı ilə bağlı ki, bufetlərdəki köhnə bulkuların satılması ilə yazır. Deyir ki, əslində bufetdə işləyən nə prezidentin qohumudur, nə rus, nə erməni bizim millətdir. İctimai qınaq olsa bu da düzələr. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, çox təəssüf ki, vaxt məhdud olduğundan bu SMS-ləri oxumuram. Mən təşəkkür edirəm Zahid bəyə. Zahid Xəlil telefon xəttində idi. Çox sağ olun ki, bizim efirimizə qoşuldu Zahid müəllim. Və eləcə də Zamin Hacıya təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Gəldin bu soyuq havada bu söhbətdə iştirak elədin.
Şaxta babaya da minnətdarlıq eləyək ki, bizi bu verilişə topladı bu. Səbəb oldu.
Və eləcə bu verilişimiz də bitir. Gəlin həftə, ikinci gün yenidən görüşəcəyik. Ayrılmayın Azadlıq Radiosundan. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizinlə sağollaşıram.